Frú forseti, við greiðum hér atkvæði mjög spennandi mál. Þetta er framtíðin. Þetta er eitthvað sem kemur í veskin okkar eftir nokkra mánuði. Við erum að tala um rafeyri sem kemur í staðinn fyrir peningana, seðlana í veskin okkar. Ég vinn mikið með í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd að þessu máli og þetta er tæknileg útfærsla, er að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins á þessu sviði sem eru skynsamlegar og ég stend að þessu nefndaráliti að fullu og stend líka öllum breytingartillögum sem gerðar eru enda tel ég að þetta sé framtíðin okkar.
Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein.